номаи дуюм ба Қоринтиён, боби панҷум. Зеро медонем, ки агар хонаи заминии мо ин хайма хароб шавад, мо иморате аз ҷониби Худо дорем, хонаи бо дасти одам сохта нашудаи абадӣ, ки дар осмон аст. Аз ин рӯ мо оҳ мекашем, дар орзуи он ки хонаи худро, ки дар осмон аст, дар бар кунем, то ки мо либосе дар бар дошта бошем ҳам бараҳна ёфт нашавем. Зеро мо, ки дар ин хайма мебошем, дар таҳти боре оҳ мекашем, чунки намехоҳем либос кашем, балки дар бар кунем, то ки чизи миранда ба воситаи ҳаёт фурӯ бурда шавад. Худо моро маҳз барои ҳамин ба вуҷуд оварда, ба мо гарави рӯҳро додааст. Бинобар ин, мо ҳамеша зиндадил ҳастем, чун медонем, ки то даме ки дар ҷисм макон гирифтаем, мо аз Худованд дур мебошем. Зеро ки бо имон рафтор мекунем, на бо дидор. Пас зиндадил ҳастем ва афзал медонем, ки аз ҷисм берун рафта, назди Худованд макон гирем. Ва ба ин сабаб саъю кӯшиш менамоем, ки хоҳ дар ин макон бошем ва хоҳ набошем, ба ӯ мақбул афтем. Зеро ҳамаи мо бояд пеши курсии доварии Масеҳ ҳозир шавем, то ки ҳар яке ба бадали амале, ки дар ҳаёти ҷисми худ кардааст, хоҳ нек бошад ва хоҳ бад, бигирад. Пас мо ки тарси Худовандро медонем, ба мардум насиҳат медиҳем. Мо ба Худо ошкор ҳастем ва умедворем, ки ба виҷдонҳои шумо низ ошкорем. Худро ба шумо аз нав муаррифӣ намекунем, балки ба шумо асосе медиҳем барои он ки бо мо фахр намоед, то шумо ҷавобе дошта бошед барои онҳое, ки бо чизи зоҳирӣ фахр менамоянд, на бо он чи дар дил аст. Зеро агар мо бехуд шуда бошем, ин барои Худост, ва агар солим фикр бошем, ин барои шумост. Зеро муҳаббати Масеҳ моро водор менамояд, ки чунин муҳокима ронем. Яке барои ҳама мурд, пас ҳама мурданд. Ва ӯ барои ҳама мурд, то ки зиндаҳо акнун на аз барои худашон зиндагӣ кунанд, балки барои ӯ, ки аз барои онҳо мурд ва эҳё шуд. Бинобар ин мо минбаъд ҳеҷ касро ба ҳасби ҷисм намешиносем. Ва агар Масеҳро ба ҳасби ҷисм шинохта бошем, алҳол дигар намешиносем. پس کسی که در مسیح است، مخلوقی نویست، چیزهای قدیمه گذشته است و اینک همه چیز نو شده است. و همه چیز از جانب خداست که ما را به واسطه عیسی مسیح با خود مصالحه داد و خدمت مصالحه را به ما سپرد. چون که خدا در مسیح بوده، اهل جهان را با خود مصالحه داد، جنایتهای آنها را به حسابشان ندر آورد و کلام مصالحه را به ما سپرد. پس ما الچیان مسیح هستیم، گویا که خدا به واسطه ما خواهشمند است. ما از طرف مسیح التماس میکنیم، با خدا مصالحه نمایید. زیرا او را که از گناه بیخبر بود، برای ما قربان گناه ساخت، تا که ما در او عدالت خدا شویم.